Не минаа 7 дена од се уште новата 2015-та. Две исламистички вооружени лица влегоа во редакцијата на францускиот сатиричен неделник Шарли Ебдо во Париз со извиците Аллах Акбар, по што следуваше неколку дневна полициска акција. Беа убиени 17 луѓе. Неделникот предходно објави карикатури на пророкот Мухамед. Крајот на јануари во Грција беа одржани парламентарни избори кои ја сменија повеќе деценијската политичка слика во таа земја. За прв пат победи левичарската Сириза. Илјадници луѓе излегоа на улиците на Атина да го поздрават незиниот лидер Алексис Ципрас. Обраќајќи им се, тој вети крај на болните мерки за штедење од странските кредитори. На 26 јануари тој стана нов премиер на Грција. Тешките борби меѓу украинската армија и проруските сепаратисти на истокот на Украина доведоа на 11 февруари во Минск, Белорусија, да се состанат лидерите на Русија, Украина, Франција и Германија. При тоа беше договорен мировен план за крај на 10-месечниот конфликт во кој загинаа над 5000 луѓе. Двете страни, освен прекинот на огнот, требаше да го повлечат нивното тешко вооружување од линијата на фронтот. На 27 февруари во Москва, рускиот опозицијски политичар Борис Немцов беше застрелан во грб. Неговото тело беше оставено да лежи на мостот во близината на Кремљ. Тој беше еден од најголемите опоненти на рускиот председател Владимир Путин и на руската улога во Украина. Властите сугерираат дека можеби опозицијата стои зад неговото убиство, за да го претвори во маченик и да ги обедени своите редови.